Labrīt, cienījami kolēģi. Šodien ir sasaukta Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde. Darba kārtībā ir divi jautājumi. Es uzreiz arī vēlētos atvainoties kolēģiem, ka minētais jautājums tiek skatīts šodien un ārkārtas formātā. Nu, komunālās saimniecības pārvaldei nu, ļoti vajag tās zivis, cik es sapratu, ielaist tajos dīķos. Jā. Bindara kungs, lūdzu, pirmais jautājums.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzam atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvalde dalību Latvijas Republikas zemkopības ministrijas zivju fonda finansētajā projekta materiāla tehniska bāze iegade zivju resursu aizsardzībai. Saskaņā ar pielikumu.
Vai deputātiem ir jautājumi debatēs? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par, attālināti visi deputāti par Anatolī. Paldies. Un nākošais, Teodor.
Jā. Lūdzam atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē komunālās saimniecības pārvalde dalību Latvijas Republikas zemkopības ministrijas zivju fonda finansētajā projekta Lielajā stropu ezerā zivju resursu pavairošana saskaņa ar pielikumu.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par attālināti arī visi deputāti par. Paldies, cienējamie kolēģi. Paldies, jauku dienu visiem. Paldies.